Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave právě začíná na naší stanici a vítá vás Pavel Sladký. Dneska nás čeká další díl, který natáčíme na dálku, a to rozhodně nejenom kvůli koronavirové pandemii, ale hlavně kvůli tomu, že náš dnešní host se nachází ve Švédsku. Naším dnešním hostem je Ivan Mitrus. Dobrý den.
Dobrý den.
A moje první otázka vlastně je, kde se v tuhle chvíli nacházíte?
Nacházím se nedaleko Národního parku Tiveden. Je to vlastně ještě jich švédská. Osada se jmenuje Tivedstort. Je to vlastně kemp. Sezóna je hlavně v létě, takže já tu pracuji jako dobrovolník. Chtěl jsem někde přečkat zimu, protože zažít švédskou zimu na severu Skandinávie není úplně nejlepší. A rád bych cestu dokončil takhle na jeden zátah. No.
A vy v tuhle chvíli z té E1 za sebou máte nějakých 6000 kilometrů z celkových 9000, nebo takhle nějak to je?
Asi necelých 9000 by to mělo být. Já přesně to nemám spočítaný, ale co jsem tak odhadoval, tak by to mělo být asi 9000.
Co vás vlastně motivovalo k tomu se na tuhle cestu vydat? Proč zrovna z jihu Itálie nahoru na Nordkap a na sever Evropy?
Tak mě Skandinávie už vlastně od dětských let lákala. 2 roky zpátky jsem pracoval v Irsku. O víkendu jsem projížděl internet a koukal se na nějaký příspěvky. Vyskočila tam na mě mapa Evropy s 12 dálkovými trasami a vlastně značených E1 až E12. A tahle teda E1, tak se mi líbila teda nejvíc, protože vedla právě na sever Skandinávie, kam jsem se vždycky chtěl podívat. Je to teda nejdelší trasa z těch evropských dálkových tras, ale mně to přišlo jako fantastické dobrodružství.
Uvažoval jste o tom opačném směru, začít na severu a pokračovat přes Německo na jih Itálie? Nebo tohle nepadalo v úvahu a chtěl jste, aby sever byl tím cílem?
No takhle, ona ta trasa oficiálně začíná na Nordkapu, na severu Skandinávie v Norsku a vede právě na jih Itálie. Já jsem to nevěděl a začal jsem plánovat, jak bych vlastně tu cestu mohl podniknout a vůbec jsem si ani o tom moc nezjistil, hlavně jsem měl v hlavě tu myšlenku. No. Takže když jsem potom zjistil, že je to naopak, tak už bylo pozdě na to něco měnit, ale ukázalo se, že to jde taky vlastně bez problému. Nenapadlo mě to, jít to opačně. No.
Jaký byl úplný začátek té cesty? Jak jste se dopravil do Itálie? Co byly ty první kroky? Jak to celé vypadalo a s jakým pocitem jste vlastně tu cestu začínal teda?
No na začátku to byla ohromná euforie. To jsem byl strašně nadšený, že jsem konečně na té cestě. Strašně jsem se na to těšil a vlastně jsem tomu nemohl uvěřit, že konečně jsem se dočkal toho dne, kdy stojím na 0. kilometru a na té pláži na jihu Sicílie. Tam jsem se dostal teda letadlem do Katánie na Sicílii a tam odsud vlakem na jih a zbytek jsem dostopoval na pláž u Porto Palo di Capo Passero. Tuším, že se jmenuje to městečko tam.
Já mám teď před sebou otevřené Google mapy a koukám na záznam celé té trasy a je tam zaznamenaný, jak to tak vypadá, i první nocleh na celé té vaší cestě. Ještě jakoby relativně nedaleko, aspoň na té celé velké mapě. Tak jaký byl ten první sicilský nocleh? Kde to bylo? Bylo to někde na pláži?
První nocleh byl na pláži, i když původně jsem to tak neplánoval. Já už jsem jsem skončil u jezera pěkného, tam dálce jsem viděl plameňáky, to byl nádherný pocit, jenže jak přišla tma, tak padla i rosa a já jsem najednou spacák péřovej, tak mokrej a říkám tak, takhle asi ne, první noc, tak jsem se ještě zbalil a pod mě jsem vyrazil o pár set metrů, možná pár kilometrů dál. A tam jsem dorazil na pláž. Tam stála maringotka vlastně. Nevěděl jsem, jestli tam někdo je nebo není. Prostě jsem si postavil stan. A pak ke mně přišel pán z Maringotky a dali jsme se do řeči, skvěle jsme si popovídali, nechal mě tam přespát. Já jsem si užil ještě pak ráno krásný východ slunce nad mořem.
A to byl akorát začátek února?
To byl začátek února, to byl myslím 1. únor, to ráno vlastně 1.
Cesta se potom dál vinula středozemím nebo vnitrozemím Sicílie a zase se vracela na pobřeží, mimo jiné do té Katánie, kam jste přilétal. Jak jste na celé té cestě vlastně kalkuloval s těmi městy? Protože dost často se jim trekaři a pěší poutníci vyhýbají, aby prostě nemuseli procházet větší města. Jak jste to řešil vy?
No, já jsem to bral tak, že vlastně jsem se držel té trasy víceméně celou dobu, až na pár výjimek. Takže městama jsem normálně procházel hlav, ale co se týče Katánie, tak já jsem v tu chvíli scháněl kartuše do plynového vařiče, což jsem nečekal, že bude takový problém v Itálii, ale nakonec byl. Nakonec se mi teda podařilo sehnat kartuše, takže jsem si konečně po skoro týdnu možná na cestě mohl uvařit teplé jídlo.
Dost často se říká, že není jenom jedna Itálie, že Sicílie je úplně jiná Itálie než třeba oblast kolem Říma nebo Neapol nebo naopak potom severní Itálie. Teďka, když máte za sebou přechod celé Itálie od jihu až na sever, tak jak to vidíte? Jak různorodá je ta Itálie?
Co se týče lidí, tak ten jich, tam byly extrémně jakoby lidi pohostinní a přišlo mi ten temperament, že hodně z nich byl cítit. A čím víc k severu to bylo, tím to si lidi vyprchávalo. Ale samozřejmě v Itálii to bylo vlastně skoro všude. A co se týče přírody, tak překvapila mě na Sicílii příroda toho vnitrozemí. Potůčky čistý, ten tam vodopád, hluboký tůně, kde bylo vidět do 3 metrů na dno. A pak Etna, tak to je kapitola sama o sobě. To, když jsem tu horu viděl z dálky, to bylo něco ohromného, ještě z vršku šel dým. A Etnu jsem teda obcházel, to byla jedna z nejkrásnějších nocí pod tou Etnou. Vlastně sníh, brodil jsem se sněhem, bylo to hodně náročné, asi 3 dny mi to zabralo projít okolo Etny. Ale spal jsem v domkách pro přespání, kamenných s krbem, takže večer jsem si zatopil v krbu doutnající Etna a hvězdy nad hlavou. To bylo jak ve snu.
To zní jako velká romantika.
Ano, a byl jsem tam tedy sám, abych to takhle všechno střebat. Bylo to nádherný.
Bavili jsme se o krásách Sicílie a různorodosti Itálie. Itálie je samozřejmě taky proslavená jídlem, asi nejvíc ze všech zemí, které na té jedničkové trase máte. Tak jak vlastně vypadá vaše stravování na té cestě? Jsou tam taky hospody, restaurace po cestě nebo spoleháte jak absolutně na vlastní vaření, případně na pohostinnost místních? Jak to je?
Abych pravdu řekl, tak místního jídla jsem si příliš neužil, i když teda musím zmínit samozřejmě pohostinnost, která byla abnormální. To bylo něco neskutečného. Já jsem požádal o vodu například, potřeboval jsem doplnit vodu, měl jsem sice filtr, ale to je strašně pomalé vlastně filtrovat vodu, takže vždycky jsem žádal o vodu a lidi mě často pohostili, přidali k tomu nějaké jídlo místní. Do restaurace jsem občas zašel, řekl bych tak jednou za 14 dní, na jednou za týden někdy, když to byla taková odměna, ale stravoval jsem se vlastně své pomocí na plynovém vařiči, ať už nějaké těstoviny nebo risotto, plus nějaká ta studená strava, no, snídaně, mysli nebo tortily a tak.
A máte takový ten hiker's hunger, ten hlad toho člověka na dlouhé cestě, kdy po několika týdnech už je to takový ten nenasytitelný, neukojitelný hlad, to znamená, že když člověk přijde za odměnu do nějaké té restaurace, tak sní ty porce 3?
Přesně vím, o čem mluvíte, tak to mívám. Naštěstí teda ne v restauracích. Já musím se teda přiznat, že se hodně hlídám, co se týče financí, ale kolikrát to bylo i na škodu, bych řekl. Ale z vlastního jídla, většinou, když jsem měl třeba den odpočinku, někde jsem zůstal, dal si den pauzičku, tak mám samozřejmě nějaký zásoby. A když člověk nic nedělá, nechodí a nemá co dělat, tak jí jenom z nudy. A to je teda, to je zlo, protože takhle si prostě s ním mám naplánované jídlo na několik dní a tím, že to takhle najednou všechno s ním, tak tím to všechno padá, no. A musím zase od znova někde nakoupit, měnit plány.
Na té italské části trasy prochází E1 spoustou národních parků, které já vůbec neznám, tak by mě docela zajímalo slyšet o některých těch, které jsou třeba kolem Neapole nebo někde na jihu Itálie, jak na ně vzpomínáte, nebo jaká ta krajina tam byla, jak se tam dalo, nedalo kempovat a chodit.
Národní parky, těch bylo teda několik a překvapil mě vlastně dost často, to jsou vysoké hory. Já jsem teda věděl, že v Itálii jsou hory, ale když se řekne italské hory, většina lidí si představí ty Alpy, ten sever Itálie a tak. Ale Apeniny byly nádherný. Dost často jsem se už setkal i třeba s výstražnými cedulemi, že se tam vyskytují vlci. A i od lidí jsem slyšel příběhy, že třeba přišli o ovci, nebo takže vlci se tam vyskytují. Příroda byla nádherná, ty hory, hlavně hory bych řekl v těch národních parcích a lesy oproti Česku většinou tedy listnaté, takže to působilo zase ta změna příjemná. No. Bylo poznat prostě, že je člověk v jiný zemi a to já si užívám.
Měl jste chuť někde z té trasy sejít a vidět nějakou památku, město, něco, kvůli čemu byste si chtěl z E1 úplně odbočit? Protože když se člověk dívá na tu mapu vaší trasy, tak to vypadá, že se jí držíte hodně striktně, hodně přesně. Žádná odbočka do Florencie, do Říma nebo někam na pobřeží, ale že to je přímo kopírovaná ta trasa. Tak děláte si nějaké odbočky? Případně s jakými cíly teda?
Odbočky si příliš právě nedělám, ale měl jsem v plánu například Florencii, to z toho nakonec sešlo. To když jsem v městečku Badia Prataglia čekal na nové boty, tam jsem měl asi 10 dní pauzu, protože z Čech mi rodina poslala nové boty. Takže jsem čekal, nebylo co dělat, tak jsem si řekl, že trochu protestuju, ale pak mi přišla teda SMS-ka od pošty, že balík by měl už dorazit, tak z toho nakonec sešlo. Takže Florencii jsem nenavštívil. Stala se tam teda taková ještě jedna historka. Když jsem na ty boty čekal, oni si pravděpodobně spletli poštu, takže já jsem vlastně sledoval balík, sednul jsem na autobus, odjel jsem pro ten balík, kde by to mělo být, jenže v tom městě ten balík nebyl, respektive byl, ale na skladě, ne na poště, takže jsem si balík vyzvedl na skladě a nakonec jsem se vrátil vlastně tam, kde jsem skončil a vyrazil jsem znovu. No. Takže to bylo moje cestování takhle mimo chození. Docela taky zajímavá zkušenost.
A ty první boty se prostě prochodili nebo padly z nějakého jiného konkrétního důvodu? Kolik bot zatím bylo potřeba na E1?
Boty se prochodily, no. Já používám teda boty, které často takhle na ty dálkové trasy se používají. Bohužel jsou to běžecké boty, takže jsou extrémně pohodlný, ale nevydrží příliš. Navíc nejsou nejlevnější. Já jsem teďka změnil trošku strategii, musím ty boty nejdřív trošku prošlápnout a už nepoužívám běžecké boty, ale normálně trekkingové. A prochodil jsem 4 páry, tuším zatím, asi na 1500 kilometrů mi vydají jedny boty. Takže už teďka se koukám po nových zase. Naposledy jsem kupoval ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu, což už je přes 2000 kilometrů.
Jaký byl přechod Alp? Jakým způsobem jste opouštěl Itálii, to bylo do Švýcarska, takže jak vypadaly ty alpské etapy tam?
Přechodu z Itálie do Švýcarska, to bylo také dobrodružství samo o sobě. Já jsem čekal, měl jsem přejet lodí na druhou stranu jezera, ale ráno jsem zjistil vlastně, že žádný lodě teďka nejezdějí. Už byla koronavirová situace. A já jsem byl na druhé straně jezera ve městě Lugano ve Švýcarsku už dohodlý s jednou Češkou, že se tam sejdeme, takže jsem se tam jakoby musel dostat. Takže jsem vyrazil pěšky a jezero jsem obešel pěšky. No. Bylo to teda nejrychlejší úsek, který jsem ušel. Tam jsem měl před polednem přes 20 kilometrů, už asi v 11 hodin dopoledne jsem měl přes 20 kilometrů a nakonec jsem se tam teda dostal včas, ještě jsem tam byl dřív. Švýcarsko, tak Alpy jsou nádherný. Je to, samozřejmě já to třeba tak nezmiňuju, nebo vzpomínám na to rád, ale není to pro mě ta špice toho důvodu, že je to vlastně notoricky známý, ty Alpy jsou nádherný, ale skoro každý to vlastně zná. Šel jsem většinou průsmykama, teda, že kromě gotardského průsmyku, tam bylo vlastně nejvyšší místo celý E1, vlastně přes 2100 metrů nad mořem. Švýcarsko bylo krásný, no, ty jezera. A myslím si, že to je vlastně známá věc.
Kolik je taková obvyklá denní štreka, denní nálož kilometrů? A teď nemyslím úplně jenom na těch horských etapách, ale obecně. Kolik je taková typická vzdálenost, co se dá za den v pohodě ujít pro vás?
Na těch kopcovatějších terénech jsem chodil většinou přes 30 kilometrů. Na rovině se dalo i přes 40. Nejvíc mám asi 52 kilometrů za den, ale pro mě už nějak ty čísla tak důležitý nejsou. Spíš to setkávání s těma lidma, protože těch bylo spoustu a to je pro mě asi nejdůležitější. Samozřejmě jsou situace, kdy musím ujít nějakou vzdálenost, například kvůli zásobám jídla, abych si mohl dokoupit. Takže někdy to bylo nezbytný. Někdy jsem si tu chůzi užíval tolik, že ušel jsem 40 kilometrů, ani mi to nepřišlo. Záleží na tom, jak jde. Někdy byly dny, kdy po 20 kilometrech už jsem nemohl, měl jsem chuť to zabalit.
Když jste přešel Alpy, tak jste sestoupil dolů k Bodensee a potom začala velká německá etapa té cesty, protože E1 dlouhou dobu vede Německem, než potom zase překročí hranice do Dánska. To Německo se jeví na té trase, že by to mohla být trochu nuda.
Nuda, no, takhle, já jsem si tam připadal po dlouhé době jako zpátky v Čechách, protože ta příroda, ta krajina je celkově dost podobná, mi přijde. I ty lidi mi přišli jakoby podobně smýšlející a ta pohostinnost teda, ta tam byla neuvěřitelná. Ale chvíle na to nuda byla, to nebudu lhát, ale byly i zajímavý místa, ostatně jako všude. Například Itálie nebo to Švýcarsko, tam bylo co stát vlastně každý den nebo každý kilometr skoro. A v tom Německu jsem prostě musel přečkat dny, kdy to bylo takový nudnější, no, roviny okolo Frankfurtu nebo tak. Člověk vždycky ví, že to zase přijde, protože ta trasa je někudy vedená z nějakého důvodu, takže jsem jenom čekal, kdy se dostanu na zajímavější místa.
Zmínil jste tu německou pohostinnost. Já mám dojem, že aspoň mezi Čechy Německo není nějak zvlášť vyhlášené jako pohostinná země. Tak jak to teda bylo s tou německou pohostinností? Koho jste potkával? Jak ta setkání vypadala? Jaká ta německá pohostinnost teda je?
Němci, musím teda říct, taky jsem nevěděl, že jsou takhle pohostinní. To mě dost překvapilo. Například můžu zmínit, u jednoho kostela jsem si fotil kostel a přišel za mnou kluk takovej, docela mladý vypadal, nabídl mi, jestli nechci se u něj vysprchovat, což jsem samozřejmě přijal. Sprcha, to je pro mě snad ten největší dar takhle na cestě. Takže po sprše ještě mi nabídli večeři, mohl jsem u nich přespat. Také mladý cestovatelé, muž se ženou a Skandinávii znají moc dobře, byli tady několikrát, Takže měli jsme se o čem povídat, bylo to strašně fajn a druhý den vlastně mě ještě vyprovodili. To je jenom jeden vlastně jeden z příběhů. Další velice zajímavý pohoštění bylo na fotbalovém hřišti. Tam vlastně už jsem neměl vodu žádnou a procházel jsem městem, potřeboval jsem někde doplnit. Tak jsem požádal na fotbalovém hřišti o doplnění vody. Měli zrovna po fotbalovém zápase, po utkání, takže ještě mě nabídli sprchu. Já jsem si tam s nima připil ještě na baru, začali tam do mě něco lejt, takže já jsem pak radši už šel, ale to bylo krásný. Mezi tím, co jsem byl ve sprše, tak se na mě vybrali nějaký peníze, což vůbec jakoby snad jsem ani nějak, snažím se nedávat najevo, jakoby, že bych potřeboval, nebo nemám ten pocit, že bych potřeboval to, ale je to krásný gesto od těch lidí, takže já to přijmu. To mi přišlo strašně fajn, no. Já se snažím působit, když mě někdo chce nějak obdarovat, tak aby to nebylo z lítosti, protože to si myslím, že není správný. Spíš, aby to bylo z toho důvodu, že se jim líbí, co dělám a že mě chtějí v tom prostě podpořit. Ne, že by mě litovali, že bych potřeboval nutně takhle, ale...
Já připomenu, že do Německa jste vstupoval a to už jste měl nějakých 160 dní té cesty za sebou, nebo víc než 160 dní pěší cesty za sebou. To znamená, že ta koronavirová situace jarní už byla jako v plném rozpuku, nebo jak to teda vypadalo v Německu, nebo kdekoliv jinde? Jak vlastně korona ovlivnila celý ten váš přechod E1?
Tak já, když jsem vlastně začínal, tak o koroně v Evropě se takřka nic nevědělo, nebo možná byly nějaký první případy, ale jakoby nikdo se toho nějak neobával. Nevěděli jsme, co bude. S koronami nejvíc ohrozila cestu v Itálii, kde samozřejmě byla v tu dobu nejhorší situace. Tam teda to vypadalo tak, že lidi nemohli vycházet a já jsem to nevěděl, já jsem v klidu si dál pokračoval a lidi na mě koukali spoza oken, co ten blázen dělá venku. Takže dost často na mě i volali policii. Já jsem byl skoro denně v kontaktu s policií. Když na mě nikdo policii nezavolal, tak jsem se s nima prostě potkal na ulici a hned se ptali, co tam dělám. Většinu mě poslali dál, protože nevěděli, co se mnou. Zpátky poslat mě do Čech je komplikace. Nejčastěji mi řekli, tak teda běžte, ale nikdy jsme vás tady neviděli. A pak ve městě Pětravaj ráno se to teda zvrtlo trošku, nebo zvrtlo. Musel jsem cestu přerušit, tak jak jsem očekával. Já už jsem to čekal dřív teda, ale nakonec jsem došel až tam, vlastně nedaleko Neapole celkem. Tam mě zastavila policie a teda už to vypadalo, že mě pošlou zpátky do Čech. Já jsem se s tím tak nějak nemohl smířit, ale nakonec se řešení našlo. Ve městě žil kluk vlastně s českou maminkou, nebo který má českou mamku, takže uměl trošku česky, nabídl mi pomoc. On jako trenér karate tak měl k dispozici tělocvičnu a tak jako každý v Itálii musel projít 14-denní karanténou, tak já jsem teda nastoupil do 14-denní karantény v té tělocvičně. Tam jsem byl izolován vlastně sám. Když jsem potřeboval nakoupit, tak jsem napsal seznam, co potřebuju koupit a došli mi proto ať policajti nebo ten Francesco, ten kluk. Tak a po 14 dnech jsem teda už mohl přijít do styku s ostatníma lidma, ale vycházení v Itálii bylo pořád tak nějak zakázané, takže Francesco mi nabídl, že budu moct žít u nich. Měl roka půl starého syna, takže s hlídáním jsem mu pomáhal. Občas jsme něco uvařili, tuším rajskou, že jsem vařil takhle v české kuchyně. Samozřejmě on italskou kuchyni, to jsem si nádherně užíval, protože ta italská kuchyně teda je špice. A nakonec jsem teda drželo mě to na 40 dní celkem, no. 14 dní, prvních 14 dní v karanténě a dalších 26 dní u Francesca doma, než jsem mohl zase pokračovat.
Bavili jsme se o pohostinném Německu, bavili jsme se o tom, jak vypadaly nějaké zastávky u někoho doma s tou nejdelší v Itálii z karanténních důvodů. Ale v Německu jste měl nějaké takové kratší, aspoň několika denní pobyty u lidí za sebou taky. Vím, že na Facebooku jsem zaznamenal jednu zmínku například o člověku, u kterého jste několik dní bydlel a dokonce jste spolu včelařili, nebo tak něco. Je to tak?
Ano, přesně tak. To byl skvělý zážitek, že jsem si vyzkoušel i něco jiného. To probíhalo vlastně tak, opět jsem potřeboval doplnit vodu a viděl jsem u jednoho z domů pána, který skládá dřevo na kárku. Poprosil jsem ho o vodu a nabídl jsem mu pomoc. On mě vodu doplnil a pomoc teda přijal, takže jsem mu pomohl se dřevem a on, jestli se nechci nějaký čas zdržet, že by proměnil práci, že má les, tam je v tu dobu vlastně teďka asi ne v zimě, ale v létě byl obrovský problém s kůrovcem v lesích, takže nějaká pomoc s motorovou pilou nebo se skládáním dřeva na štípačce a tak. Takže jsem se tam zdržel, on ještě k tomu je vlastně včelář, takže on mě zase zasvětil tady tomu řemeslu, tady tomu koníčku. Byla to skvělá zkušenost, stáčeli jsme společně med.
Bavíme se o cestě, která začínala, znova připomenu, na přelomu ledna a února letošního roku a nějakých 200 dní, 220 dní to trvalo, než jste dorazil přes celé Německo do Dánska. Je to tak?
Ano, tak nějak to bude.
Dánsko je vlastně ten úplně nejkratší úsek na celé té cestě. Nejmín času, když jde člověk E1, tak stráví v Dánsku.
Je to tak. Švýcarsko také nebylo dlouhé, ale tam to byly teda hory. Dánsko bylo celkem krátké a já jsem Dánsko bral jako takovou zkoušku, kolik dní nebo na jakou vzdálenost jsem schopný vlastně si nakoupit zásoby jídla, protože na tom severu Skandinávie pak není zase tolik obchodů, takže já jsem ve Flensburgu, posledním městě Německa, jsem si nakoupil na několik dní vlastně potraviny, které jsem už za tu dobu, co jsem procházel Německem, docela znal. Pak je problém zase v nových zemích poznávat, jaké potraviny tam mají. Dánsko se mi teda podařilo projít za 10 dní, tuším, a bez jediného nákupu, no, až vlastně na poslední město, ve městě Greno, jsem si dopřál jídlo v restauraci, večeři.
No a pak jste se přeplavil do Švédska a začala vlastně ta vysněná část, ta severská, skandinávská část cesty, za kterou jste tam celou dobu mířil, ale zároveň se začala rychle blížit zima.
Přesně tak. Já teda, jak jste říkal, že jsem přeplul do Skandinávie, já už ve Skandinávii beru Dánsko, protože tam poprvé jsem zažil tu vůni přírody. Viděl jsem tam jeleny, daňky, jeleni zrovna troubily, bylo to v říjnu, začátkem října tuším, nebo tak nějak. A to bylo neskutečné. Já jsem si poprvé tam připadal jako v té pravé Skandinávii, až musím říct slzička teda ukápla. A z Dánska jsem se teda měl v plánu přeplavit do města Halmstad ve Švédsku. Bohužel to nebylo tak jednoduché, protože do lodi, do trajektu mě nechtěli vzít vlastně bez dopravního prostředku. Musel bych mít alespoň kolo. Je to jedno z omezení kvůli koronaviru. Takže tím trajekt padnul a já jsem musel vyhledat autobus a přejel jsem vlastně s přestupem v Kodani, jsem přejel do toho švédského Halmstadu.
Jak dlouhá bude ta švédská zima? Na jak dlouho to vidíte? Začnete znova ukrajovat kilometry E1 v dubnu? Nebo kdyby to tak mohlo být? Nebo duben je brzo?
Záleží hodně na počasí. Přesně nevím, ono každý rok tady je ta zima trošku jiná. jiná zima je v horách a jiná zima je tady vlastně na jihu. Takže budu muset hlídat počasí, počítám konec dubna, možná květem.
Jak to budete mít s penězi, když se cesta takhle přehoupne do roku 2021? Jak to celé vyjde s rozpočtem? Bude potřeba nějaká další dobrovolnická nebo jiná práce? Nebo jak to bude?
Tak s penězi bych víc měl, ačkoliv teda příliš mi po cestě nejspíš nezběde, ale ta cesta je pro mě stala vlastně životním stylem a něco. Já poprvé v životě vlastně na cestě jsem se cítil šťastný z toho, co dělám. Maximálně mě to naplňuje, takže já jsem ochotný vlastně tady nechat poslední korunu, což pro mě nebude teda problém. Stejně si bych víc měl. Čas vlastně teďka přes tu zimu se pokusím strávit vlastně nějakým, buď to přivýdělkem, jsem v tom kempu, jsem tady jako dobrovolník, takže mám hrazenou stravu a ubytování, takže zase na druhou stranu já teďka ty peníze ušetřím. Sice nevydělám, ale ušetřím, což mi hodně pomůže takhle do budoucna.
Tak my vám budeme přát, aby zima byla asi krátká letos, abyste mohl znova bez problému pokračovat za jarního počasí dál po E1 na sever. A díky moc za povídání v dnešní Kasablance. Doporučím posluchačům sledovat vaši cestu třeba na facebookové stránce Ivan na cestě na sever, kde se budou moct dozvídat další podrobnosti. A vám ještě jednou díky moc za rozhovor.
Děkuji moc. Mějte se hezky.
Díky.
Kasablanka.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Kasablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.